Καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα θα συναντήσουμε τον Εμίλιο Χιλάκη και την Αθηνά Μαξίμου, διότι εδώ έχουμε το εξής. Ο Εμίλιος Χιλάκης και ο Μανώλης Δούνιας σκηνοθετούν ένα από τα πιο σπαρακτικά έργα του Παγκόσμιου Θεάτρου, η Μίδια του Ευρυπίδη, όπως την διασκεύασαν και την φαντάστηκαν οι δύο σκηνοθέτες. Ακολουθεί το πρότυπο της αρχαίας τραγωδίας που θέλει τρεις υποκριτές να υποδύονται όλα τα πρόσωπα του δράματος. Η πρεμιέρα Τετάρτη 29 Ιουνίου στο θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Εμίλια και Αθηνά, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε, καλό μεσημέρι και σας.
Καλησπέρα Νίκο.
Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Τι ωραία ετοιμάζετε εδώ.
Λοιπόν, κοίτα, θα μιλήσω εγώ ως ο έτερος των σκηνοθετών.
Ναι. Βεβαίως.
Κοίτα, ετοιμάζουμε κάτι το οποίο το θέλουμε πάρα πολλά χρόνια. Η μετάφραση του Γιώργου Τουμπλάνα έχει παραγγελθεί από εμάς από το 2016.
Μάλιστα.
Είναι κάτι το οποίο θέλαμε πάρα πολλά χρόνια να το κάνουμε. Και ήρθε η ώρα του. Και ήρθε η ώρα του πέρσι το καλοκαίρι, όταν συζητήσαμε όλοι μαζί οι συντελεστές, ο Δημήτρης Καμαρωτός στη μουσική, η Πατρίσια Γιατέρη στην κίνηση, η Αθηνά, η Γιώτα Ινέγκα που θα είναι μαζί μας ως κορυφαία του χορού. Η Μυρτώ Γιαλικάκη που θα είναι η ιδιαίτερη κορυφαία του χορού και ο Αναστάσιος Ροηλός που θα κάνει τον τρίτο υποκριτή. Mm-hmm. Και σκεφτήκαμε και λέμε ότι είναι ίσως ο κατάλληλος καιρός για να μιλήσουμε ξανά για το θέμα του ξένου. Για το πόσο ξένο θέλεται στην ελληνική κοινωνία και δέχεται τα πειρά του κοινωνικού συνόλου.
Μάλιστα.
Είτε κακός είτε καλός.
Εμίλιε,
και γεννήθηκε η ανάγκη της Μύριας.
Διαλέξατε το έργο αυτό να παιχτεί τώρα, πέραν από αυτό που μας είπες, λόγω και της επικαιρότητας με την υπόθεση της Πάτρας?
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Μάλιστα.
Εμείς που αποφασίσαμε να ανεβάσουμε φέτος τη Μύρια ήδη από τον Νοέμβριο που μας πέρασε.
Μάλιστα, μάλιστα.
Από τον
Αύγουστο. Οπότε, ναι, καμία σχέση με αυτό. Εξάλλου, είναι κρίμα και άδικο να συγκρίνουμε ένα τέτοιο έργο παγκόσμιας και οικουμενικής ύπαρξης εδώ και 2.000-3.000 χρόνια με μια τέτοια περίπτωση σχιζοφρένειας.
Μάλιστα, μάλιστα. Σε διέκοψα όμως, Εμίλια, ναι.
Ναι, κοίτα να σου πω. Mm-hmm. Δεν μπορούμε ποτέ με κανέναν τρόπο να συγκρίνουμε είτε να βάλουμε δίπλα-δίπλα ένα τεράστιο έργο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.
Σωστά, σωστά.
Που μιλάει με έναν χαρακτήρα για την πόλη της και την πόλη του, με μια κυρία η οποία εικάζεται ότι έχει κάνει ένα εγκλήμα τεράστιο.
Μάλιστα.
Θα αφήσουμε την άκρη γιατί δεν πρέπει ποτέ να το συγκρίνουμε.
Βεβαίως, βεβαίως. Πριν συνεχίσουμε, έχεις ξεχάσει να μας πεις για τα υπέροχα αυτά κοστούμια που βλέπω στις φωτογραφίες και είναι της Εύας Νάθαινα. Πραγματικά είναι υπέροχη η δουλειά της.
Η Εύα πάντα, η σφραγίδα της Εύας πάντα είναι τόσο μα τόσο κέρια και τόσο με ένα καινούριο βλέμμα, με μια καινούργια πρόταση. Πάντα σκύβει στα έργα και αγαπάει πολύ τους συνεργάτες της. Οπότε η Εύα πραγματικά όχι απλά την αγαπάμε και μας αγαπάει, αλλά είναι πια μία συγγενής μας καλλιτεχνικά.
Μάλιστα. Όπως και αρκετοί άλλοι συντελεστές με τους οποίους δουλεύετε πλέον σαν ομάδα τα τελευταία χρόνια. Εμίλια, πες μας περισσότερα για την παράσταση, τον τρόπο που την έχεις στήσει.
Εμείς τα τελευταία χρόνια με τον Μανώλη πάντα κοιτάμε και την Αθηνά. Mm-hmm. Πάντα κοιτάμε το αρχαίο ελληνικό δράμα μέσα από την βασική φόρμα. Φέτος, αυτό το πράγμα που κάνουμε, αυτό που μελετάμε, είναι η απόλυτη συγγένειά του με το χορό. Είναι η απόλυτη συγγένεια του στιγμού που ο χορός αναλαμβάνει και με το μέλος, δηλαδή με το τραγούδι, αλλά και με το λόγο, το πώς μεταφέρει την ιστορία στο κοινό.
Μάλιστα.
Αυτό το έχουμε καταφέρει και νομίζω το πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά ένα μήνα τώρα που μιλάμε πριν από την πρεμιέρα μας, γιατί το κοινό, ο κοινός νους που έχουμε την Πατρίσια Γιατέρη, γιατί είναι μια εξαίρετη χορογράφος δραματουργός, και ο Καμαρωτός ο Δημήτρης, ο οποίος είναι ένας δραματουργός μουσικός, έχει φτιάξει ένα πλαίσιο το οποίο τα πάντα υπόνονται για να υποθεί ιστορία και όχι απλά να παίξουμε εμείς τι ωραία και καλά τους ρόλους. Η αλαζονία δηλαδή των καλλιτεχνών πραγματικά είναι στην άκρη, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο έργο που έγινε.
Μάλιστα. Στην αρχή του δελτίου τύπου που έχω μπροστά μου έχετε κόψει μία φράση από την παράσταση, από το κείμενο που λέει «Βαθιά και αγιάτρευτη πληγή, το μίσος της αγάπης». Γιατί αυτή η επιλογή?
Αυτό είναι που λέει ο Φορός.
Μάλιστα.
Τη στιγμή της πρώτης συνάντησης του Ιάσονα με την ίδια. Και νομίζω πως δεν υπάρχει άλλος τίτλος για να χαρακτηρίσει γενικά τη στιγμή που η Μίγια καταλαβαίνει το μεγάλο της πόνο σε σχέση με την προδοσία. Αλλά νομίζω πως η Αθηνά θα σου πολύ καλύτερο πράγμα.
Νομίζω πως η αγάπη από το μίσος είναι μία κλωστή.
Μία κλωστή.
Τα χωρίζει μία κλωστή, δυστυχώς. Το μίσος δεν πάβει να φέρνει την αγάπη, ενώ δηλαδή με έναν τρόπο την εμπεριέχει. Είναι μια, όταν θέλω να πω, ένας άνθρωπος φτάνει σε αυτά τα απόλυτα μεγάλα σημεία μίσους, μεγέθους εννοώ, είναι συνιστά σχέση. Υπάρχει σχέση ήδη για να συμβεί αυτό. Δεν μισούμε ποτέ κάποιον με τον οποίο δεν συσχετιζόμαστε. Συνήθως οι άνθρωποι. Έτσι είναι ο ψυχισμός μας μάλλον. Πράγμα που σημαίνει ότι το μίσος εμπεριέχει μια πολύ μεγάλη, πολύ βαθιά, πολύ δυναμική αγάπη.
Μάλιστα. Θέλω να μου σχολιάσετε και οι δύο ότι ο Ευρυπίδης, παρά την αποτρόπαια πράξη της Μίδειας, και για όσους δεν το γνωρίζουν, η Μίδεια σκοτώνει τα παιδιά της στο τέλος, όχι απλώς για να εκδικηθεί τον Ιάσονα, αλλά όπως λέει κυρίως για να τα σώσει από το χέρια των εχθρών της. Ο Ευρυπίδης όμως, παρόλα αυτά, αντί να την τιμωρήσει, την αποθεώνει.
Ναι. Συμβαίνει το εξής. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο στην κοινωνία στην οποία μίλησε πρώτη φορά φέρνει μία ξένη για να μιλήσει. Για μένα είναι ο πρώτος φεμινιστής ο Ευρυπίδης. Όσο και πολλοί μελετητές προσπάθησαν να τον ονομάσουν ως μισογίνη, είναι ο πρώτος φεμινιστής της ιστορίας μας. Μιλάει λοιπόν, φέρνει μία ξένη, μία βάρβαρη από την Κολκίδα για να μιλήσει για πώς η Αθηναϊκή Δημοκρατία συμπεριφερόταν στις γυναίκες του 5ου αιώνα.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί να μιλήσει για μια νέα γυναίκα. Παίρνει λοιπόν μια βάρβαρη για να κρατήσει κάπως τα προσχήματα και για να δει πόσο άθλια, λοιπόν, πόσο παραμερίζουν τη γυναίκα, πόσο η γυναίκα είναι ένα σκεύος για να παράγει παιδιά και ασχολείται μόνο μετά του σπιτιού, χωρίς να έχει δικαίωμα σε τίποτα. Παρόλο που ήταν δημοκρατία τότε, απλά τα πράγματα εξελίχθηκαν αλλιώς, ευτυχώς. Γι' αυτό λοιπόν την παίρνει το άρμα του ήλιου. Επίσης θέλω να πω ότι ο μύθος αυτός, η Μίδεια, υπήρχε μύθος. Ο μύθος που λέει ότι η Μίδεια σκότωσε τα παιδιά της, είναι μία εφεύρεση του Ευρυπίδη.
Μάλιστα.
Οπότε πραγματικά πιστεύω ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο Ευρυπίδης μετά δεν τιμωρείται δηλαδή, απλά φεύγει με το άρμα του ήλιου στο τέλος.
Η Μίδεια δεν
σκοτώνει. Δικαιώνει με έναν τρόπο.
Όπως προείπες Νίκο, ναι. Η Μίδεια δεν σκοτώνει τα παιδιά της γιατί πιστεύει ότι θα κρατήσει τον άντρα της.
Α, βέβαια.
Ναι, σκοτώνει τα παιδιά της γιατί ξέρει ότι αν ζήσουν μετά τους φόνους που έχει κάνει, οι εχθροί θα σκοτώσουν. Γιατί θυμίζω το ότι ο Ιάσον, ο άντρας της στην Αθήνη, την πήγε να παντρευτεί μια νεότερη πριγκίπισσα, την κόρη του Κρέοντα, και η Μίδεια σκοτώνει την κόρη του Κρέοντα, τον Κρέοντα, και προσπαθεί να ξαναπάρει πίσω τον άντρα. Ξέρει λοιπόν ότι μετά από αυτή την πράξη, οι εχθροί θα σκοτώσουν τα παιδιά. Η Μίδεια σώνει τον καρπό του έρωτά τους, σκοτώνοντάς τα. Είναι όσο παράδοξο και να ακούγεται, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο Ευρυπίδης τη στιγμή τη μεγάλη της πράξης μετά την προδοσία.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν ενέχει στον σκληρό αυτό άνθρωπο που λέγεται Ευρυπίδης μια πράξη δικαίωσης. Να θυμίσω τον Διόνυσο σε σχέση με τις βάξιες, τον Πενθέα και την Αγάδη. Να θυμίσουμε τον Αγαμέμνονα σε σχέση με τη Θησία, την Γέννη Αναβλήδη. Γενικά ο Ευρυπίδης παίρνει τους αρνητικούς εντός εισαγωγικών ήρωες και τους αποθεώνει. Τώρα, αυτό ρωτούσαμε γιατί, θα μας εξηγούσε πάρα πολλά πράγματα για την Αθηναϊκή Δημοκρατία.
Μάλιστα.
Ξέρετε, σαν ο Ευρυπίδης να κάνει μια θεραπεία απέναντι στην πατριαρχική κοινωνία της εποχής του.
Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση. Πώς να το πω τώρα, αυτό το ότι βάλατε στο χορό δύο κορυφαίες, από τη μια τη Γιώτα Νέγκα και από την άλλη τη Μυρτώ Αλικάκη, πώς μας προκύπτει αυτό?
Αυτό προκύπτει ως ανάγκη πραγματικά δεδομένη, γιατί ο χορός έχει δύο σχέδια, έχει τον λόγο, αλλά έχει και το μέλος.
Μάλιστα, και το τραγούδι.
Το μέλος, για να πούμε, όταν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, εννοούμε το τραγούδι.
Ναι.
Δεν υπάρχει πιο σπουδαία γυναικεία φωνή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από τη φωνή της Γιώτας Νέγκα.
Το προσυπογράφω.
Και δεν την εννοώ ως απλά καλή φωνή, την εννοώ ως ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι τραγουδάει. Και επειδή ο λόγος του Ευρυπίδη είναι ποιητικός και η Γιώτα ξέρει να χρησιμοποιεί το ποιητικό λόγο μέσα από το στίχο, της δώσαμε αυτό το για μας πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ τυχεροί είμαστε που την έχουμε και για τη Γιώτα επίσης μια ευκαιρία να αποδείξει το βάθος του χαρακτήρα της. Τώρα για την Μυρτώ, τι να πούμε τώρα. Η
Μυρτώ είναι
πολύ γνωστή στον χώρο της υποκριτικής, είναι πολύ γνωστή η δύναμη, πολύ καθαρή δύναμη.
Μάλιστα. Και
είμαστε πολύ τυχεροί την έχουμε ξανά μαζί.
Παιδιά, θέλω μια τελευταία ερώτηση, έτσι ένα σχόλιο επάνω σε αυτή την μαύρη επικαιρότητα την οποία ζούμε, που καθημερινά συμβαίνει κάτι και απρόβλεπτο αλλά και χειρότερο από το χθες. Το θέατρο μπορεί να βοηθήσει σαν, πώς να πω, μια προσωρινή διέξοδος στο ψυχοπλάκωμα, να το πω, του κόσμου.
Θεωρώ ότι το θέατρο είναι από μόνο του μία θεραπεία. Άλλωστε, γι' αυτό και οι προγονείς μας τα θέατρά τους τα έχτισαν δίπλα στα σκληπία που ήταν τα ιατρικά κέντρα της εποχής τους.
Έτσι έγινε και με την Επίδαυρο.
Ακριβώς. Και με όλα τα θέατρα. Ναι. Αν κοιτάξετε που είναι τα αρχαία θέατρα, είναι μέσα, εντάσσονται μέσα στα πλαίσια ενός ασκληπίου, ενός κέντρου ιατρικού. Οπότε είναι αυτονόητο να λέμε ότι το θέατρο είναι όχι απλά διέξοδο. Είναι μια θεραπεία για την ανθρώπινη ψυχή. Και πόσο μάλλον σήμερα, έτσι το ζούμε και με αυτά που ακούμε, που πραγματικά το κάθε τι είναι χειρότερο από χθες, χρειάζεται όχι μόνο η διέξοδος, αλλά αυτός ο προβληματισμός, αυτό το θυμό προς τα μέσα μας, για να δούμε γιατί τόσο θυμός, γιατί τόση απόγνωση, γιατί τόσο αποτρόπια πράγματα συμβαίνουν γύρω μας.
Μάλιστα. Μετά την Πετρούπολη, μετά την Τετάρτη 29 Ιουνίου που γίνεται η πρεμιέρα, θα ακολουθήσει περιοδία, Εμίλια?
Θα ακολουθήσει περιοδία. Η επόμενη παράστασή μας είναι δύο μέρες μετά στη Νίκαια και μετά φεύγουμε κατά τόπου στην Ελλάδα σε διάφορα φεστιβάλ, τα πιο σημαντικά. Να αναφέρω ενδεικτικά το φεστιβάλ Πάτρας, το φεστιβάλ στη Ρόδο. Στην Κύπρο θα πάμε.
Μπράβο.
Θα πάμε νομίζω σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Θα γυρίσουμε στην Αθήνα το Σεπτέμβρη. Κάποια στιγμή νομίζω μάλλον θα παίξουμε στο Ηρώδιο. Ποτέ δεν ξέρεις με αυτά. Γιατί.
Βέβαια.
Εγώ θέλω να προσθέσω ότι η ανάγκη για το θέατρο που δεν είναι πολιτική. Είναι του πολίτη όμως. Μπορεί η πολιτική με όμικρον γιώτα να μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ στη λειτουργία μας. Ως εκκλησίασμα είμαστε αναγκαίοι περισσότερο από άλλα εκκλησιάσματα. Γιατί η ανάγκη του να βρεθούμε με μεγάλες σκέψεις, μεγάλων ανδρών, είναι πολύ μεγαλύτερη απλά από να σώσουμε την όποια ψυχή.
Μάλιστα. Εμίλιε Αθηνά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία μας. Καλή επιτυχία.
Γεια σου, Νίκο.
Καλή
Γεια σας, παιδιά.
Ευχαριστούμε.